Andreas Røbstof, jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi du er fundet værdig til optagelse i Videnselskabet. Hvad siger du til det?
Jeg siger sikke en ære.
Det var godt at høre. Men inden du officielt optages i det her fine, fine selskab, så skal vi lære dig og din forskning at kende. Så velkommen til Videnselskabet. Videnskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Og i denne episode optages Mr. Tværfaglighed, Andreas Røbstof, som er professor i kognition, kommunikation og kultur og leder af Interacting Mind Center på Aarhus Universitet. Og Andreas, tak fordi du ville komme ind i podcaststudiet i dag.
Selv tak.
Vi har selvfølgelig håndsprit og forsøger at holde sikker corona-afstand. Mit navn det er Annette Lilleøre, og helt kort fortalt så fungerer Videnselskabet sådan, at en forsker indstiller en anden forsker til den her fornemme optagelse. Og Andreas, den forsker, der indstiller dig, det er Bjørn Gunnar Hallersen, som er postdoc på Københavns Universitet.
Tak for det, Bjørn.
Sidst i podcasten, der optages du sådan helt officielt i Videnselskabet, og inden det så fortæller du også en lille anekdote fra din forskerkarriere. Den glæder jeg mig til. Men allerførst, så dykker vi ned i tværvidenskabelig forskning og undersøger, hvad den kan lære os om, hvordan mennesker samarbejder. Andreas Røbstof, du er indstillet til Videnselskabet, fordi du laver noget spændende forskning. Og nu skal vi lære dig og din forskning at kende. Så, når du for eksempel sidder til et middagsselskab, og du bliver spurgt af Tante Oda, hvad du arbejder med til hverdag, hvad svarer du så?
Lige denne tid, så svarer jeg, vi kigger på covid-19. Men hvis du havde spurgt for et halvt år siden, så vil jeg nok sige, at jeg interesserer mig for, hvad der sker, når mennesker bygger verdener sammen med hinanden. Både hvad der sker i verden, når vi gør det, men også hvad der sker i vores krop og vores sind, når vi i fællesskab laver nye verdener og være sammen i.
Og hvis folk de kigger på dig, så om det er lige lidt abstrakt at forstå, hvad siger du så?
Men det gør de faktisk ikke. Der har de det med at nikke og sige, det lyder interessant.
Okay, jamen perfekt. Og det er jo faktisk det, vi skal høre lidt om i dag også. Ja. Du er selv både biolog og antropolog.
Ja.
Kandidat i begge dele. Og så har du startet Interacting Mind Center, som har forskere tilknyttet fra sådan hele det videnskabelige spektrum. Det er både fra humaniora over socialvidenskaberne og til naturvidenskaberne. Så hvis noget forskningsområde det kalder på en tværfaglighed, så virker menneskelig interaktion som et ret godt bud. Så nogenlunde kort fortalt, hvad er baggrunden så for, at du startede Interacting Mind Center i Aarhus?
Jamen, det... Altså, baggrunden var, at Aarhus Universitet besluttede sig for at blive interdisciplinær. Man ville nedbryde de klassiske faggrænser, og så ville man prøve at finde nogle steder eller nogle miljøer, hvor man kunne på nye måder udforske tværfagligheden. Og da det opslag det kom frem, så kunne vi mere eller mindre åbne skuffen og sige, hvis I interesserer jer for det, så er vi nogle folk, der arbejder sammen i et godt stykke tid, og som har kigget på det her, og vi har et godt bud på, hvordan man skal gøre det. Så sådan den rent formelle anledning, det var sådan en strategisk satsning fra universitetets side. Ikke? Men grunden til, at vi kunne gøre det her, det var, at vi var sådan forskere fra forskellige dele af universitetet, der i et stykke tid havde undersøgt meget, hvad sker der i hjernen, når vi gør noget med hinanden, og hvad sker der i kroppen, når vi gør noget med hinanden. Og det var sådan en erkendelse af, at i forhold til hjerneforskningen og noget af psykologien, så var der simpelthen brug for at flytte fokus væk fra, hvad sker der i den enkelte, til at se på, hvad sker der, når folk laver noget sammen med hinanden. Og lige så vel i forhold til antropologien og socialvidenskaben, ja, så var der egentlig brug for ikke bare at se samarbejdet og relationer som sociale konstruktioner, men også kigge på, hvordan søren spiller det sammen med vores biologi. Så vi kunne se, at det her felt omkring menneskelig interaktion på en måde ved både at have nogen med, der havde en biologisk naturfaglig baggrund og nogen, der havde en mere humanistisk baggrund, der kunne vi faktisk udfordre begge de her traditioner. Ikke? Og for mit eget vedkommende, der var det sådan et sådan også heldigt sted at kunne komme overens med, at jeg har sådan den ene fod placeret i biologien og den anden fod placeret i antropologi eller humanvidenskaben. Ikke? Så feltet var for mig også simpelthen et rart og meningsfuldt sted at bebo. Og heldigvis var der nogle andre, der også synes det kunne være interessant at være der. Og det er nok den hovedårsagen. Ikke? Og da den der strategiske satsning kom frem, så var det sådan en anledning til os til at sige, hvis det er det, I vil have, så har vi et bud på, hvordan det kan gøres.
Ja, så det lyder som om, der var et der var faktisk lidt et hul for at undersøge den her måske også fysiske interaktion, der sker mellem mennesker, som I så var begyndt på sådan lidt i jeres egne samarbejde. Og så var der lige pludselig den her mulighed fra universitetets side,
ja, det var
som I så hoppede til. Ja.
Og man kan sige, altså, hvornår er der sådan et point zero for det her, ikke også? Fordi titlen Interacting Minds har jeg ikke selv fundet på. Det var hugget fra en artikel, der hed Interacting Minds and Biological Basis, der var skrevet af to fremragende britiske psykologer, Chris og Uta Frith, som op igennem nullerne var gæsteprofessorer hos os på Aarhus Universitet, og ligesom var med til at træne en hel generation af forskere i, hvordan skal man tænke eksperimentelt omkring menneskelig interaktion. Ikke? Så de kom over på sådan noget, der hedder Niels Bohr-professorat. Der begyndte vi at finde ud af, at her var der et felt i det, og stille og roligt, så kunne vi så løfte det ind i nogle andre sammenhænge. Så på en måde, kan du sige, så startede det egentlig, da jeg første gang var på feltarbejde i et hjerneforskningslaboratorium i London omkring år 2000, hvor jeg var hos Chris og Uta Frith, og vi kunne se, at der var bare behov for at flytte fokus væk fra denne her, hvordan oplever vi verden i isolation, og ind til at sige, hvad sker der, når vi gør ting med hinanden. Ikke? Så der er i virkeligheden, kan du sige, måske et startpunkt der, og så kommer Chris og Utas artikel, og den inspirerer os, og ud fra det, så vokser der ting og sager, som hele tiden flytter sig. Ikke?
Og det er nemlig, som du siger selv her, at der er de her discipliner. Mm. Og i forskningsverdenen er man ofte normalt tilknyttet et bestemt fagligt institut, som ligesom benytter nogle bestemte metoder og tilgange, når man undersøger et verden. Det er det, som ligesom udgør en disciplin også. Men på Interactive Mindcenter, der er en brode skare. Mm. Så hvordan ser det sådan konkret ud hos jer? Er det sådan, at forskere fra forskellige discipliner samarbejder om et konkret studie, eller er det snarere sådan, at I belyser forskellige fænomener, og så til sidst så samler I puslespillet?
Og jeg tror, vi har lært, at forskning fungerer bedst, når det bliver konkret. Det fungerer bedst, når der ligesom er nogle fælles problemer, man går til fra forskellige vinkler. Altså forskningsfeltet er jo også et meget... Det er også et meget kompetitivt felt i sin grundnatur, og det er et felt, hvor vi alle sammen er trænet i at kunne være enormt kritiske over for os selv, over for andre, over for andre måder at gøre det på. Og der kan være en tendens til, at hvis man ligesom kun taler principper og kun taler teori, så er der sådan alle mulige spændinger og gnidninger, som kan opstå. Ikke? Fordi der får vi alle sammen brug for at køre vores egen lille identitetspolitik af, ikke? Om hvorfor det er vigtigt og hvorfor det ikke er vigtigt. Og det vi kan se, det er, at... De fleste forskere har også en eller anden form for, så at sige, nysgerrighedssult. Så det gør, at når først der så ligger en konkret problemstilling på bordet, som man kan se sig selv i, jamen så er det som om, at så glemmer man altså de her kritiske identitetspolitiske markører, som man også er i stand til at kunne gøre. Så derfor er det bedste omdrejningspunkt, det er faktisk at få sat en gang i nogle projekter sammen. Så rent fysisk, så er stedet bygget sådan op, at vi startede bare sådan et stort åbent rum, en stor sal, og så gik vi i gang med at sætte glas op først og fremmest, og nogle sådan skillevægge, men dog som gav en fornemmelse af, at det var en eller anden form for åbent landskab, med nogle steder fællesområder, hvor man kan mødes med hinanden i. Ikke? Og den her følelse af det fysiske rum, som man kan være i, er faktisk en enormt vigtig del af det, fordi det er også igennem det her, at man mødes med hinanden ved kaffemaskinen, eller man lige spiser frokost sammen, at man lige får berørt hinandens projekter, at jeg kan se, at der sker enormt mange ting rundt i krogene, som ikke er planlagt fra starten, men bare foregår, fordi folk pludselig opdager, vi har måske i virkeligheden en grænseflade eller nogle fælles interesser, som ikke lå til før. Ikke?
Så det er kærligheden til emnet eller til det, der skal undersøges, der ligesom binder folk sammen mere, end at det er de forskellige tilgange og traditioner, som adskilles over det.
Ja, det ser ud som om, at den der fælles nysgerrighed er i virkeligheden det bedste lim, ikke? Man kan sige, at et center, tror jeg, grundlæggende, så har centre har ikke mure og har ikke grænser. Et center, som navnet siger, er defineret ved sit center. Mm. Det er defineret ved, at der er et eller andet i midten, som tiltrækker noget. Ikke? Og hvis ikke der længere er noget, der tiltrækker, så falder centret fra hinanden. I den forstand, så er det meget forskelligt fra institutter, som jo i en vis forstand bliver nødt til hele tiden at tænke, hvordan er det, man trækker grænserne i forhold til de andre. Ikke? Sådan er det i hvert fald, jeg tænker, vores center, at der skal ske et eller andet i midten, som for nogen virker som noget, man har lyst til at være med i og lyst til at være en del i. Og det er det, som er motoren. Og hvis det forsvinder, det der er der i midten, eller hvis det ikke er attraktivt længere, jamen så flytter tingene sig. Ikke?
Og lad os lige tage et konkret eksempel på tværfagligt samarbejde, som I laver ved jer. Interactive Mindcenter samarbejder nemlig også med kunstnere. Mm. Og under paraplyen Experimenting, Experiencing, Reflecting, hvad man sådan nogenlunde kan oversætte til eksperimentere, opleve, reflektere, der samarbejder både kunstnere, psykologer, antropologer, medievidenskaber, fysikere, konditionsforskere og flere, har du fortalt mig. Mm. Og i et af jeres studier, der inviterer I helt konkret en række forsøgsdeltagere på museum, hvor de så bliver bedt om at finde tre fysiske steder i et udstillingslokale, som de sådan særlig godt kan lide. Mm. Bagefter så får de tilkøblet en makker, som de så i stilhed skal dele deres oplevelse af de her tre udvalgte steder med. Så Andreas, hvordan kan sådan et tværfagligt, jeg har lyst til at kalde det kunsteksperiment, være med til at belyse, hvordan mennesker samarbejder? Mm.
Vi kalder, altså projektet har sådan arbejdstitlen Sharing Perspectives, ikke? Fordi det, det undersøger det her mærkelige med, hvordan i alverden er det, at du kan opleve, at verden kan se anderledes ud fra et andet sted. Og det kan man sådan gå til i en meget abstrakt forstand, men man kan også gå til det i en meget konkret forstand. Og det, som vi kan se med det her eksperiment, og det kendetegner det, vi laver i EER, Experimenting, Experiencing, Reflecting, vi prøver at lave noget, som fra en forskervinkel har en eller anden eksperimentkarakter. Der er noget undersøgelse, der bliver lavet nogle data. Ikke? Og forhåbentlig har det så fra en kunstnerisk vinkel en eller anden form for værkkarakter. Det vil sige, det åbner et oplevelsesrum, som forhåbentlig opfyldes som meningsfuldt. Og her har vi arbejdet ud over Olafur Eliasson og hans folk, hvis udstillingen vi blandt andet arbejder med her, med en danser, Dorte Bjerg Jensen, der interesserer sig rigtig meget for, hvordan søren er det, at den måde, man er i rummet på, bestemmer, hvordan man sanser det. Det er på en måde det, vi lægger ind i det her eksperiment. Ikke? Og meget konkret, så kan vi se, at der sker noget super interessant, når man er i et rum, måske endda som et rum, man kender, og man bare bliver inviteret til at placere sig anderledes i rummet. Så det er sådan den der sådan kropslige forankring, når pludselig man står på en anden måde, end man ellers ville gøre det, så er det som om rummet folder sig anderledes ud, og med det folder ens egen erfaring sig anderledes ud. Og vi kan se, at i denne her udveksling, jamen, når den lykkes godt, og det gør den rigtig mange gange, ja, så sker der sådan en dobbelthed, hvor man på den ene side faktisk kommer til næsten at kende den anden rigtig godt, uden man har talt sammen, fordi man bliver inviteret ind i, at gud, sådan her kan verden også se ud. Fordi den anden person, hun placerer sig måske bare en helt anden måde, som gør, at jeg ser det her rum, jeg ser relationerne på en anden vis. Og lige så interessant, så i kraft af, at man så at sige oplever, at det her objektive rum kan ses så meget anderledes, kan opleves meget anderledes, så bliver det virkelig også en form for spejl i forhold til min egen måde at sanse på. For pludselig går det op for en, at jamen gud, det som for mig bare er den eneste måde at være i det her rum på, det kan faktisk være på andre måder. Og der skal bare et lille bitte skift i min egen rent fysiske måde at være på, før at det her det åbner sig op. Ikke? Og det er for mange en utrolig smuk oplevelse. Det er også en lærerig og sådan en tankevækkende oplevelse. Ikke? Og vi har så forskellige ting rundt om det, som gør i første omgang, så er det Dorte eller en anden, der har sådan en performance-baggrund, som ligesom inviterer folk ind i det her rum. Og så har vi nogle antropologer, som efterfølgende interviewer og siger, hvordan var det egentlig at gå ind i det her? Ikke? Og så har vi puttet nogle spørgeskemaer på, og vi har et element også, hvor man bagefter kan gå tilbage igen og dokumentere det her fælles rum sammen. Og vi kan se, at selv sådan en opgave som at udfylde spørgeskema, som gud hjælp mig, ikke er særlig interessant, vel? Når vi spørger, hvordan var det så? Jamen, så på en skala fra 0 til 10, så siger folk, at det er cirka 8 at udfylde spørgeskema. Fordi på en eller anden måde, selv det at få, så at sige, lov til egentlig at reflektere over, hvad der foregik her, det kommer til at blive en meningsfuld handling. Ikke? Så eksperimentet er for os, for mig som forsker, enormt interessant, fordi det åbner et vindue ind til ligesom betydningen af at sanse verden ud fra et bestemt sted, og hvor lidt der faktisk skal til for at skubbe den et andet sted hen. Men det åbner også et vindue ind til, hvordan er det, man opdager det, at verden kan folde sig ud på mange forskellige måder. Og hvis samarbejde handler om noget, ikke, så handler det jo om, at så at sige, kunne se og kunne integrere de her forskellige perspektiver og ende med noget, som ikke bare min verden og ikke bare din verden, men faktisk etablere et fælles rum imellem os, som ikke kan reduceres til hinanden. Og vi kan se, fordi det foregår i det her museumsrum, ikke? Så er der en form for, der kommer til at være en form for betydelighed ved det. Det har en meningsfuldhed ved det, som rigtig mange af de eksperimenter, man laver i laboratoriet, ikke har. Ikke? Og det er virkelig noget af det, som vi lærer som forskere i interaktionen med folk med en kunstnerisk praksis. Det er, at betydningen af det her oplevelsesrum, den skal man bare ikke undervurdere. Det er simpelthen alt afgørende. Ikke?
Så der er det faktisk, altså det tværfaglige samarbejde er fuldstændig afgørende for den viden, I får ud af det?
Det er fuldstændig afgørende, og det giver et vindue ind til noget, som en normal laboratorieopstilling overhovedet ikke kan tage fat i. Ikke? Fordi der har man en tendens til, kan du sige, meget hurtigt ikke at kære sig om oplevelsesrummet for dem, der deltager, fordi man har egentlig bare brug for deres adfærd, eller deres biologi, eller deres hjerneskanninger. Ikke?
Og nu siger du selv, at der er mange forskellige discipliner i spil, og der er uundgåeligt mange ting, som også kan gå lidt galt eller kan misforstås. Mm. Så hvad er den største faldgruppe, man skal være opmærksom på, når man laver tværvidenskabelige projekter?
Jamen, jeg tror, noget, som sker jo enormt tit som led i processen, er, at der kommer alle mulige gnidninger. Det gør der i de fleste former for samarbejder, og det gør der også ofte i de interdisciplinære samarbejder. Og en vigtig øvelse der for mig selv har været at sige, når jeg så bliver helt vildt sur på en anden person, eller synes, at de er urimelige, eller dumme, eller jeg forstår ikke argumentet, eller hvad de nu har gang i, kører magtpolitik, og noget, der ikke skulle køres magtpolitik på. Alle de her ting, som er en del af sådan en arbejdsproces på universitetet som andre steder. Så for mig er det en enormt nyttig lektie at prøve at gå et skridt tilbage og sige, jamen måske er det ikke bare mig og en anden person, der har en konflikt eller en diskussion. Måske er det også i virkeligheden et udtryk for nogle discipliner, vi trækker med os ind i det her felt. Altså vi er på en måde også repræsentanter for en tradition, som har nogle meget klare, faste idéer, som man jo skal have om, hvad der er godt og hvad der er skidt, og hvad der er inde og hvad der er ude. Ikke? Så for mig har det i hvert fald været enormt nyttigt at prøve at flytte de her konflikter, som hele tiden opstår, til at blive en undersøgelse af at sige, men hvordan kan det være, at vi er så uenige om det her? Kan vi lære noget om det, vi trækker med ind i det her felt ud fra det? Og kan det hjælpe til måske at indse lidt af den øvelse, vi har før, også blive et spejl på at sige, men der er måske noget af det, som jeg trækker med ind her, som egentlig ikke er mit projekt, men handler om den måde, jeg er blevet trænet på. Ikke? Og der kan man lidt af vores sharing perspektiv faktisk bruge den anden, eller bruge hinanden til også at se, gud ja, der er faktisk noget i min videnskabelige tradition, som godt kunne trænge til nogle korrektiver. Hvis jeg flytter det ud fra mig selv og ind i traditionen, så kan vi faktisk grine af det, og så kan vi gøre noget med det. Ikke? Så denne her erkendelse af, at meget ofte, så er det faktisk ikke, det er ikke fordi vi som personer står over for hinanden, der er i virkeligheden nogle traditioner og nogle discipliner, vi trækker med os. Det er en både en faldgruppe, men også en måde at håndtere det på, ikke?
Yes. Ja, så det der ligesom er den store frugtbarhed er også det, som kan skabe nogle spillelser nogle gange, men der er ikke noget, der måske er så skidt, at det ikke er godt for et eller andet, man kan trække med videre.
Det har i hvert fald været, det er sådan min for den første forsøg på det, er at sige, gud ja, hvordan kan det være? Hvad er grundene til, at det her af en eller anden grund for os virker som enormt vigtigt at fastholde en form for konflikt omkring det?
Yes. Og I har jo, som I ligesom har banket fast et par gange nu, er mange forskellige projekter i gang. Mm-hmm. Men hvis du lige alligevel træder et skridt tilbage, og så lige betragter det samlede billede, hvad er det så, hvad er det vigtigste så, I har I lært ved hjælp af tværfaglig forskning om det her med, hvordan mennesker samarbejder?
Jamen jeg tror, at hvis der er sådan en ting, jeg hele tiden vender tilbage til, ikke, så er det en opdagelse af, eller erkendelse af, kan du sige, kroppens betydning for det at være i relationer til hinanden. Ikke? Og kroppens betydning, det er sådan både noget at gøre med, at vores biologi spiller en rolle, men det har også noget at gøre med, at der sker noget, når vi rent fysisk er i et rum i forhold til hinanden, hvor på en måde er det ikke bare ord, der fletter sig ind i hinanden, det er også kropsholdninger, det er følelser af hinanden, som er en vigtig del af det, der sker. Ikke? Og det har vi sådan kigget på forskellige vis. Et af vores sådan første forsøg på det, det var sådan en undersøgelse af, hvad sker der, hvis man ser nogen, der laver drabelige ritualer. Det var sådan en undersøgelse af folk, der gik på glødende kul. Og der var der nogle antropologer og nogle ingeniører, der kiggede på, jamen, Hvad sker der i kroppen på dem, der ser, at nogen går på glødende kul?
Det er sådan helt rent fysisk målt i det.
Mm. De målte simpelthen bare hjertepulsen. Mm. Og sådan meget firkantet, der kunne man se, at hvis man skal til at gå på glødende kul, så stiger ens puls. Det er måske ikke så mærkeligt, vel? Men når man så målte pulsen på dem, der kiggede på dem, der skulle gå på glødende puls, så dem, der var tæt beslægtet med dem, der skulle udføre det ritual, der så vi faktisk stort set det samme mønster også. Ikke? Så på en måde kan man sige, deres krop koblede sig til kroppen for dem, der skulle ind og lave den her ting her. Og den her betydning af vores kroppe i det, den synes jeg, den ser vi på alle mulige måder. Og det er jo på en måde det, vi erkender i øjeblikket også alle sammen i den her mærkelige Zoom-tid, hvor vi lever i, ikke? Hvor
der er nogle digitale platform, vi kommunikerer på her under corona.
De digitale platform, vi har under coronatiden, hvor at der er nogle ting, som går rigtig, rigtig godt i de her medier. Og så er der nogle andre ting, hvor af årsager, som man ikke helt forstår, er det bare som om, det er rigtig svært at få lanceret nogle nye projekter eller få sparket bolden fuldstændig i mål. Ikke? Så der er, og mit bud på det vil være at sige, at der er et eller andet med denne her så at sige, forankring i sin krop, som spejler en andens krop, som i virkeligheden er vigtigt, når man skal ud og afsøge nogle af de her mere komplicerede emner, og man skal blive enige om, hvordan man navigerer i forhold til det. Og hvad krop er her, det er både sådan en meget filosofisk størrelse, og det er en meget biologisk størrelse. Men den her erkendelse af, kan du sige, vores kropslighedsbetydning, betydning, både for vores erfaringsrum, men også for vores samarbejdsrum, det vil jeg nok sige, at sådan, det er sådan, undrer mig mest over, og er mest sådan, gud, det er sgu egentlig ret fedt, vi ser det, ikke?
Ja, og det ligesom går igen også.
Og det går igen på alle mulige planer, ikke? Og som sagt, vores virkelig mærkelige digitale virkelighed, tror jeg har gjort det til en almen erfaring, at, at det gør noget på måder, som vi ikke helt har gennemskuet eller forstået endnu, ikke?
I videnskabet der elsker vi anekdoter og behind-the-scenes-historier. Og Andreas, det har du også taget med til os i dag. Så hvilken anekdote fra din forskerkarriere har du med til os?
Det er faktisk en ting, som jeg skulle have haft med i studiet, men jeg fik ikke lige pakket den i morges.
Spændende.
Og det er en ting, der hænger på min lampe over mit skrivebord. Og den er ikke særlig imponerende. Det er bare en sådan orange nylonsnor, som der hænger en fiskekrog på. Mm. Og hvorfor har jeg den? Jamen, det har jeg, fordi mit første sådan rigtige antropologiske feltarbejde, det foregik i Grønland. Og jeg lavede et projekt, som kiggede på sådan omkring naturopfattelser. Ikke? Altså, hvad synes biologer om natur, og hvad synes fisker om natur? Og som ned i det, så var jeg, brugte jeg rigtig meget tid ude på isen med at fiske hellefisk, og ude på både at fiske hellefisk. Og en af mine informanter, Erik, han, sådan lige inden jeg skulle hjem, så gav han mig noget, og han gav mig denne her krog her. Men det var ikke bare en krog, for han sagde, at han havde slebet denne her sådan, krog. Den var blevet sådan, skærpet godt til. Og det, han sagde til mig, var, at du skal huske, Andreas, at hvis du vil fange en stor fisk, så skal du altså have skarpe kroge med dig. Og det synes jeg simpelthen var så fed en ting at sige, at jeg har den simpelthen hængende på mit bord, for at minde mig om, at ikke kun når man skal fange store hellefisk, men også når man skal ud og fiske i det her mærkelige videnslandskab, som vi befinder os i, så er det bare enormt vigtigt, at man hele tiden tjekker, om krogen er skarp nok, og om der er noget, der tænker til at blive skærpet lidt. Ikke fordi man skal stikke sig på det, men uden skarphed, så kommer man ikke nogen vegne.
Nej, det synes jeg er en dejlig historie. Meget symbolisk. Meget konkret og meget symbolisk på samme tid. Tak for det. Det var dejligt at høre. Og nu er vi nået til podcastens højdepunkt. Det er nemlig her, hvor gæsten optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Andreas Røbstof, professor i kognition, kommunikation og kultur og leder af Interactive Mindcenter på Aarhus Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Andreas. Hvad føler du lige nu?
Jeg er enormt glad og føler mig stolt og beæret, og jeg ser frem til de fantastiske fester, I forhåbentlig holder for alle os, der er med i Videnselskabet. Fordi det er bare det fedeste at få lov til at møde andre, som nørder rundt med mærkelige dele af verden og har lyst til at dele det med andre.
Yes, det synes jeg er en rigtig god idé. Vi må holde en fest for alle jer fantastiske mennesker, som er med, kommet med i Videnselskabet. God idé, Andreas. Og med det, så er der kun tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Videnselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcasts. Og hvis du trykker abonner, så får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Andreas Røbstof, tak fordi du var med i Videnselskabet. Mit navn er Annette Lilleør, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.